Dëgjuesën nderuar, dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elçani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Njihemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Arrin në Kosovë materiali për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Ekspertët juridik kërkojnë që statutet e komunave veriore të shpallen të pavlefshme. Senatori amerikan Ben Cardin thotë se nuk mund të tërhiqen paralele midis Kosovës dhe Krimes. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot rezolutën për Ukrainën. Për këto dhe materialet të tjera megjithsisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës në veri bën të ditur se materiali zgjedhor për zgjedhjet parlamentare të Serbisë që do të zhvillohen të dielën edhe në Kosovë ka arritur. Zëvendës komandanti rajonal i policisë për veriun e Kosovës Besim Hoti ka thënë për Radion Evropa e Lirë se materiali është pranuar nga OSB-ja, kurse policia ka përcjell konvojin e makinave. Ai ka për të ditur se roli i policisë së Kosovës do të jetë ruajtja e rendit publik, zbatimi ligjeve dhe ofrimi asistencës për OSB-n gjatë ditës së nesërme. Senatori amerikan Ben Cardin thotë se nuk mund të tërhiqen paralele midis Kosovës dhe Krimes. Në një intervistë për Zërin e Amerikës në gjuhën sërbe, ai ka komentuar ndërhyrjen e Rusisë në rajonin Ukrainas dhe përpjekjet e Krimes për të bashkuar me Rusin. Ukraina ka qenë paqësore, andaj nuk ka pasur justifikim për aksionin ushtarak të Rusisë. Nuk ka asnjë rrethan ekuivalente në lidhje me vetvendosjen që mund të bëhet në Krime. Kjo është shkelje e qartë së drejtës ndërkombëtare, ka thënë Cardin. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të votojë sot një rezolutë e cila mbështet integritetin territorial të Ukrainës. Drafti, sponsorizuar nga Shtetet e Bashkuara, po ashtu thotë se referendumi së dielës në rajonin Ukrainas të Krimes nuk mund të ketë validitet. Referendumi ka të bëjë me shkëputjen e Krimes nga Ukraina dhe bashkimin e saj me Rusin. Mbështetësit e rezolutës shpresojnë se 13 antarë të këshillit 15 antarësh do të votojnë me po, ndërsa Kina, aleate e afërt e Rusisë, do të abstenojë. Sistemet e komunikimit me aeroplanin e zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines janë ndërprerë me paramendim, ka thënë kryeministri i Malajzisë Najib Razak. Sipas provave satelitore dhe të radarit, ka shtuar ai, aeroplani ka ndryshuar drejtimin dhe mund të ketë vazhduar fluturimin edhe për 7 orë të tjera. Razak ka thënë se lëvizjet janë në përputhje me veprime të qëllimshme të dikujt në aeroplan. Aeroplani është zhdukur një javë më parë me 239 njerëz në bord, derisa ka qenë duke udhëtuar nga Kuala Lumpuri për në Pekin. Media shtetërore në Egjipt thonë se personat armatosur kanë vrarë 5 ushtarë në një sulm pranë Kairos. Sipas raporteve, personat armatosur kanë hapur zjarr në një post-blok ushtarak. Detajet të tjera nuk janë bërë të ditura. Lam bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Ekspertë të çështjeve kushtetuese në Kosovë vlerësojnë se statutet e komunave të pjesës veriore me popullatë shumicë serbe duhet të shpallën të pavlefshme për shkak se nuk janë në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Megjithatë, ka dyshime në lidhje me mundësinë e qeverisë së Kosovës që t'i detyrojë këto komuna për t'i shfuqizuar aktet e tilla. Kronike Bekim Bislimit.
Përderisa zyrtarët e qeverisë së Kosovës përkatësisht të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal kanë evidencuar shkelje ligjore gjatë miratimit të statuteve dhe brenda përmbajtjes së statuteve të katër komunave veriore të Kosovës me shumicë serbe, atëherë ato duhet të shpallen të pavlefshme, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në vend. Ata thonë se vetë Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal është e thirrur që të reagojë dhe të marrë masa adekuate ligjore ndaj këtyre shkeljeve. Ekspert i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se miratimi statuteve për mbajtje të cilave e shkel ligjin shpërfat qëllimet e përfaqësuesve të komunave veriore që ata të mos i njohin institucionet e Kosovës.
Çartazi po shihet se përfaqësuesit e këtyre komunave dhe përkrahësit e tyre që janë qeveria e Beogradit kanë për qëllim, më thjesht që të mos i njohin institucionet e Kosovës ose të sillen kashi tyre në pikpamje neutrale, ashtu që të ndaj statusit të pavarësisë së Kosovës, atëherë gjithsesi duhet ndërmarrë masa vendimtare, pa shtyrje dhe duhet të anulluar ato zgjidhje, ato veprime të cilat janë në kundërshtim me ligjin që përmenda më parë, me kushtetutën dhe me gjithë sistemin kushtetues dhe juridik të Kosovës.
Eksperti tjetër i çështjeve juridike kushtetuese Rizat Smaka, po ashtu profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se miratimi i statuteve në formën se si janë miratuar nga përfaqësuesit institucional të serbëve në komunat veriore është akt jo ligjor dhe i ndryshëm juridikisht.
Të duhet patjetër të shpallëshin nul, edhe të kërkoj miratimi i akteve statutare të reja në harmoni me kushtetutën, edhe me ligjin përkas për dhe qëvrisin lokale. Mirë por, shtuat edhe qështja e pushtetit faktik. Sa ka mundësi faktike qeveria jon që ta bej këte, që ti detyroj komunat për t'i shpushizua, për t'i lanë anash ato akte statutare, për t'i bërë statutet qëfar do duhet bërë. Çështje problematike shumë është.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e institucioneve komunale të komunave në veri kanë theksuar se nuk do ta ndryshojnë përmbajtjen e statuteve të miratuara. Në rast se ekzistojnë pikëpyetje të lidhur me këtë çështje, sipas tyre ato duhet të shtrohen si temë bisedimi ndërmjet Prishtinës, Beogradit dhe Brukselit. Edhe kryeministri Servis Ivica Dačić ka theksuar se çështja e statuteve të komunave, por edhe statuti i Bashkësisë së Komunave me Shumicë Serbe, do të jenë temë bisedimeve në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por profesor Baraliu shpreh mendimin se qeveria e Kosovës nuk duhet të lejojë që të bie në Gratskë dhe këtë çështje ta shtrojë si temë bisedimesh me Serbinë.
Kjo tendencë absolutisht është e papranueshme dhe nuk duhet asnjësisht pranuar që të bisedohet me të vetë skaçka bisedohet sepse këto çështje janë rregulluara me ligjet tona dhe me kushtetutën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët e ekonomisë kanë mendime të ndryshme në lidhje me kërkesën e sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë për rritje të rrogave, me që tashmë është marrë vendimi i qeverisë për rritjen e të ardhurave në sektorin publik. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë materialin e Nadia Ahmetit.
Sindikata pavarur e sektorit privat të Kosovës vazhdon të kërkojë rritje pagash deri në 35%. Kërkesa tyre pason vendimin e qeverisë për rritjen e pagave të punëtorëve në sektorin publik 25% nga paga bazë. Udhëheqësi i sindikatës së pavarur të sektorit privat Yusuf Azemi për Radio Evropa e Lirë thotë se kërkesa e parë do të shkojë në adresë të ekzekutivit në mënyrë që të rregullojë bazën ligjore, kurse kërkesa e dytë do të orientohet tek pronarët e kompanive private që të gjejnë mënyrë për rritjen e pagave në këtë sektor. Azemi shpreh shqetësimin se në këtë sektor ka raste kur punëtorët paguhen në nivelin e pagës minimale. Ai për këtë kërkon nga ekzekutivi që të definohet në bazë ligjore se në cilat raste mund të paguhet paga minimale. Paga minimale caktuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç.
Pagë minimale e 130 euro të në kompania në të bëjë vetëm në rast të fillimit të falimentimit të asaj ndërmore, së në rast të ndërmë fatkeqësie dhe mund po tham natyrore se kjo duhet të bëhet me dije se edhe me normat ndërkombëtare, të organizatës ndërkombëtare të punës dhe mund pagën minimale mundet me dhonë vetëm kur është në krizë të jashtë zakonshme, para falimentimit ose një farëforme të restrukturimit të ndërmore.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë theksojnë se ekzekutivi nuk ka kompetenca për rritjet e pagave, por mund të krijojë kushte për përmirësim të ambientit në këtë sektor. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Ariane Zeka, thotë se qeveria para se të rrit pagat për sektorin publik, është dashur të mendojë edhe për gjendjen e sektorit privat. Sipas tij, është dashur të parashikohet se sektori publik në asnjë mënyrë mos të bëhet më konkurues se sa sektori privat.
Sa i përket kërkesës për ngritje të pagës, unë besoj që kërkesat e punëtorëve të sektorit privat duhet të adresohen te vetë sektori privat, jo te qeveria e Kosovës, më shumë se nuk është nduar qeveria që të ngritë pagat të sektorit privat, po se si kjo është çështje e cila duhet rregullohet në tregun e punës, pra është çështje e cila duhet rregullohet tash edhe një herë midis punëdhënësve privat dhe midis punëmarrësve të sektorit privat.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Regjepi shprehet të habitur si sindikata kërkon zbatim të ligjeve dhe rritje pagash në kohën kur qeveria ka rrit pagat në sektorin publik. Kjo kërkesë sipas tij është dashur të jetë e përditshme.
Kjo rritje ka krijuar një presion shtesë edhe te bizneset private. Edhe problemi tjetër është se sindikatat nuk janë të organizuara. Ne flasim për sindikata, mirë për sektori privat, pashtë ende i shka përdedhur dhe aty rëse formet të organizimi, ma shumë mund flasim për zëra individual se sa për veprimin institucional që ekziston mëna sindikatave.
Sindikata pavarur e sektorit privat të Kosovës ka paralajmëruar se në rast të mos plotësimit të kërkesave të tyre, javën e fundit të këti muaji do të organizojnë protesta ose greva. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia dhe Perëndimi janë në teh të një betaje ekonomike pas ndërhyrjes së Moskës në Krimin të Ukrainës. Pra kësaj radhe armët kryesore do të jenë bankat e jo tanket. Duket se në betejën e sanksioneve me Perëndimin Rusia është më dobët. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Colson.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara po lëvizin me një intensitet të pazakontshëm në imponimin e sanksioneve kundër Rusisë dhe e kanë parasysh edhe perspektivën e sanksioneve të mprehta sikur ato kundër Iranit. Kjo po ndodh përkundër integrimit të thellë të Rusisë në ekonominë globale dhe pashmangshëm, sanksionet ndërkombëtare kundër Rusisë do të kenë çmime të dukshme për Perëndimin, po ashtu. Analistët thonë se aftësia e Rusisë për të imponuar kundër masa të dhëmshme ndaj Perëndimit mund të jetë shumë më të dobta se sa zakonisht mendohet, bile edhe duke pasur parasysh vartësinë e Evropës nga gazi natyror i Rusisë. Evropa është tregu kryesor për naftën dhe gazin rus, ndërsa të ardhurat nga ky treg përbëjnë në pjesën më të madhe të buxhetit të Rusisë. Nga ana tjetër, kompanitë rusisë, ato të kontrolluara nga shteti dhe private, janë të varura nga bankat perëndimore për financimet madhore. Anders Aslund është ekspert në Institutin Peterson për ekonomi ndërkombëtare me selinë në Washington. Qendra financiare e Rusisë është Londra. Tash Rusia është shumë e varur nga situata globale financiare. Ne kemi parë në vjeshtë të vitit 2008 se si bursat ruse shënuan rënje nga maje deri në tetor të vitit 2008 për jo më pak se 80%, thot Anders Aslund. Sipas firmës Bloomberg, kompanitë ruse kanë marrë 58 miliardë dollar kredi nga Perëndimi në vitin 2013, ndërsa në vitin 2012 kjo shumë ishte 38 miliardë dollar. Aktualisht po zhvillohen negociata për afro 8 miliardë dollar, ka raportuar gazeta Moscow Times, ndërsa këto biseda janë në shkatrim më sipër për shkak të tensioneve lidhur me Ukrainën. Nga ana tjetër, në raportin e organizatës jo qeveritare, Integriteti Global Financiar, me selinë në Washington, theksohet se ekonomia Rusisë është thellë ndërlidhur me qendrat të perëndimore, që konsiderohen parajse për tatime. Qiproja, megjithëse ka GDP-n e përgjithshëm vetëm 23 miliard dollar, është burimi më i madh dhe destinacion kryesor për investime direkte të jashtme ruse. Qiproja është makina kryesore e pastrimit të parave për kriminalet rus, thot raporti. Dev Kor është ekonomisti udhëheqës në organizatën jo qeveritare Integriteti Global Financiar dhe autor i raportit. Duke u shprehur për ekonominë jo formale në Rusi, ai thot: Në vitin e 2011, ajo ishte 35% e GDP-së. GDP-ja zyrtare është rritur shumë prej vitit e 1994 dhe kjo është arsyeja se pse në përbërje të GDP-së ka shënuar rënje, por shkalla absolute është shumë e lartë, thot eksperti Dev Kor. Sipas së Fondit Monetar Ndërkombëtar, investitorët e tjerë të mëdhenj në Rusi dhe pranues të investimeve ruse janë edhe Holanda, Ishujt e Virgjinë Britanike, Bermudet, Bahamet dhe Luksemburgu. Profiti nga këto transakcione për strukturat financiare perëndimore është shumë i lartë dhe financiarët që përfitojnë nga ato shpeshherë u nënshtrohen ndikimeve politike.
Të gjuhës të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Arrin në Kosovë materiali për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Ekspertët juridik kërkojnë që statutet e komunave veriore të shpallën të pavlefshme. Senatori amerikan Ben Cardin thotë se nuk mund të tërhiqen paralele midis Kosovës dhe Krimes. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot rezolutën për Ukrainën. Kjo pra ishte të raport takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Programi uniradës është në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.